Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ្នកស្នងមរតកក្រុមហ៊ុន Samsung ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយលោក Matthews ចរានចោលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រឈមនឹងជម្រើសដ៏ធំមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការឃុំខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខតាមបណ្ដឹងលោកហ៊ុនសែនលោកឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយបានប្រាប់ VOA ថា
បោកចោតប្រកាន់ត្រូវទោះតែគាត់និយាយខុសពីការពិតដូចេះគេត្រូវរកការពិតហើយការពិតទាំងអស់មិនមែនតែការពិតថាអាចជួបសម្លាប់ហ្នឹងវាសម្លាប់លោកប្រធានកម្មការតែប៉ុណ្ណឹងទេ
សង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបដិសេធសំណើធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីរបស់ឡាវនិងកិច្ចសម្ភាររបស់ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកវីដេអូអំពីការធ្វើឃាតលោកកែមលីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung នៅក្នុងករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ទៅលើតួនាទីរបស់លោកក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយដ៏ធំមួយដែលនាំឲ្យឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាគុនហ៊ីអ្នកជំនួញជាមហាសិទ្ធិលោកលីជេយុងឬដែលគេស្គាល់នៅប្រចាំប្រទេសថាជេវៃលីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្នងមរតកក្រុមហ៊ុន Samsung រូបនេះត្រូវបានសង្ស័យថាបានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន35លានដុល្លារទៅឲ្យលោកស្រីឆយស៊ុនសៀលដែលជាមិត្តភក្តិដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់លោកស្រីប៉ាក់ដើម្បីជាថ្នូរទៅនឹងការជួយពីប្រធានាធិបតីក្នុងការធានាដល់ការអនុម័តទៅលើមូលនិធិប្រាក់ចូលនិវត្តន៍មួយរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលសាខាក្រុមហ៊ុន2របស់ Samsung កាលពីឆ្នាំ2015ការផ្ដល់ប្រាក់នេះបានកើតឡើងក្នុងទម្រង់ជាការបរិច្ចាគដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ការវឹកវើជីសេះរបស់នាងឈុងយូរ៉ាដែលជាកូនស្រីរបស់លោកស្រីឆយនិងឧបត្ថម្ភដល់មូលនិធិ2ដែលមិនមានលក្ខណៈពិតប្រាកដដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយលោកស្រីឆយកាលពីខែធ្នូសភាជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបោះឆ្នោតសម្លេងភាគច្រើនដើម្បីទម្លាក់លោកស្រីប៉ាក់ដោយផ្អែកទៅលើការចោទប្រកាន់ថារំលោភអំណាចសូកប៉ាន់និងការមិនគោរពសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារលោកស្រីប៉ាក់បានចរានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះលោកស្រីត្រូវបានគេព្យួរពីតំណែងប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែបន្តរស់នៅក្នុងវិមានពណ៌ខៀវរបស់ប្រធានាធិបតីដដែលតុលាការធម្មនុញ្ញកំពុងតែពិនិត្យមើលលើសេចក្តីសម្រេចក្នុងការទម្លាក់លោកស្រីប៉ាក់ចេញពីតំណែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសមាជិកអង្គការអូតង់នៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រុចសែលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកជីមម៉េតធីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានចរានចោលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដោយសារតែស្ថានភាពមិនសូវល្អនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកម៉េតធីសបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីស្នាក់ការអង្គការអូតង់ថាយើងមិនស្ថិតក្នុងជំហរមួយដើម្បីសហការទៅលើផ្នែកយោធានោះទេប៉ុន្តែមេដឹកនាំនយោបាយរបស់យើងនឹងចូលរួមនឹងព្យាយាមសម្របសម្រួលគ្នាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានឈានដល់ចំណុចទាបបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកដោយសារតែការចោទប្រកាន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុននិងភាពកក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកម៉ាធីសបាននិយាយថាមុនពេលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីត្រូវបង្ហាញថាខ្លួនអាចអនុវត្តទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិបានលោកម៉ាធីសបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីគឺលោកសឺហ្គីឆយហ្គូបាននិយាយថា រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការស្ដារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនយោបាយខុសពីមុនបន្ទាប់ពីកាន់តំណែងជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីនិងការគំរាមកំហែងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមភូមិនិងបញ្ហាសង្គមលោកកឹមសុខាបានបោះបង់ចោលជីវភាពហឺហាជាអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយជ្រើសយកគុណតម្លៃនៃការដាក់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនៅជនបទគោរពស្រឡាញ់រូបលោកថាតើគុណសម្បត្តិនេះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកឈ្នះលើលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយឬយ៉ាងណានោះនឹងត្រូវធ្វើតេស្តនៅក្នុងរយៈពេល4ខែខាងមុខនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រវាងគណៈបក2ធំធំគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមិនមានការស្ទង់មតិជាសាធារណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺជាសូចនាករដ៏សំខាន់បំផុតដែលអាចបង្ហាញពីសមត្ថភាពការងាររបស់គណៈបក្សនយោបាយធំធំទាំងពីរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការឃុំខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខតាមបណ្ដឹងលោកហ៊ុនសែនសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបដិសេធសំណើធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីរបស់ឡាវកិច្ចសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកវីដេអូអំពីការធ្វើឃាតលោកកែមលីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងកងទ័ពខ្វែងគំនិតគ្នាពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ California បង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងកាល់តិចប្រគល់វីដេអូថតពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាក់ទងនឹងឃាតកម្មលោកកែមលីអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចបញ្ជូនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខទៅឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីបានសាកសួរអ្នកវិភាគរូបនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងលោកអិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខនៅពន្ធនាគារព្រៃសរពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលដល់សន្តិសុខសង្គមតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើយោងតាមមន្ត្រីតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខដែលត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងដោយចោទថាបានអត្ថាធិប្បាយលើឃាតកម្មរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសនិងកិត្តិស័ព្ទរបស់គណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញានោះបានចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមការកោះហៅរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាលោកលីសុផាន់ណាព្រះរាជអាជ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាក្រោយពីបានបញ្ចប់នីតិវិធីសាកសួរលើកដំបូងនិងពិភាក្សាដេញដោលរួចមកចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខបណ្ដោះអាសន្នតាមការចោទរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលដល់សន្តិសុខសង្គមលោកលីសុផាន់ណាបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកកឹមសុខត្រូវបានបញ្ជូនឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរលោកអះអាងថាតុលាការបានធ្វើត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីលោកសរសេរបន្តក្នុងន័យដើមដូចនេះថាជនត្រូវចោទមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់បើមិនសុខចិត្តនឹងចំណាត់ការឬការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកកឹមសុខបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងចេញពីវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់ក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាដោយមានការចូលរួមពីព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់រាប់រយនាក់ការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងនេះត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងមុនពេលពួកគេមកដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញនៅម៉ោង11ព្រឹកក្រោយការសាកសួរអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងដោយពលមានមេធាវីលោកកឹមសុខត្រូវបានគេជឿថាត្រូវបានអាជ្ញាធរដឹកចេញពីតុលាការទៅកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរនៅម៉ោងប្រមាណ 3:20 នាទីរសៀលរថយន្តនគរបាលចំនួន2គ្រឿងបានបើកចេញពីតុលាការតាមច្រកទ្វារចេញចូលទាំងពីរក្នុងពេលដំណើរគ្នាធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមតាមដានមិនអាចដឹងថាលោកកឹមសុខត្រូវបាននគរបាលដឹកចេញតាមរថយន្តមួយណានោះទេពលរដ្ឋមួយរូបដែលបានចូលរួមតាមដាននិងស្រែកតវ៉ាអ្នកស្រីស្រីនេះអាយុ43ឆ្នាំអាងថាអ្នកស្រីធ្វើដំណើរតាំងពីខេត្តស িম រាបដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដល់លោកកឹមសុខអ្នកស្រីបានដឹងទៀតថាអ្នកស្រីបានស្គាល់លោកកឹមសុខតាមរយៈការវិភាគរបស់លោកលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានហើយអ្នកស្រីជឿថាលោកកឹមសុខមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេអ្នកស្រីស្រីនេះសម្ដែងការខកចិត្ត ដែលតុលាការសម្រេចចាត់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទម្លាក់ចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោក
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្ដេចនឹងគាត់នឹងដកពាក្យបណ្ដឹងនេះចេញវិញខ្ញុំអរគុណគាត់ទុកជាមុន
ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅបូរីកាឡាអ្នកស្រីយិនស្រិនដែលបានចូលរួមតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែរនោះបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមកតុលាការដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់លោកកឹមសុខក៏ដូចជាទាមទារឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោក
អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមដើម្បីឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តតស៊ូកុំភ័យកុំខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានដើម្បីតស៊ូគាត់គាំទ្រគាត់ដើម្បីប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នា
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកឡៅមង្ហៃដែលបានតាមដានករណីនេះប្រាប់ VOA នៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកកឹមសុខបានបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកតាមរយៈចូលខ្លួនបំភ្លឺលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការក៏ត្រូវផ្ដល់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះលោកកឹមសុខវិញដោយការរកការពិតនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាប់ទាក់ទងនឹងករណីបណ្ដឹងនេះ
បោកចោតប្រកាន់ត្រូវទោះតែគាត់និយាយខុសពីការពិតដូចចេះគេត្រូវរកការពិតសិនហើយការពិតទាំងអស់មិនមែនតែការពិតថាជួបសម្លាប់នឹងវាសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីតែប៉ុណ្្នឹងទេ
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងទារលុយពីលោកកឹមសុខចំនួន $500,000អាមេរិកចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកេតកម្មរបស់លោកកែមលីក្រៅពីនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្តឹងលោកកឹមសុខមួយករណីទៀតដោយអះអាងថាលោកកឹមសុខបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយក្នុងវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនរកមុខឃាតករពិតសម្រាប់លោកកែមលីលោកជាវិជាព្រះសង្ឃសំមន្ទឿននិងលោកឈុតវុធីជាដើមសម្រាប់ពាក្យបណ្តឹងទី2នេះលោកហ៊ុនសែនទាមទារប្រាក់សំណងចំនួន10លានរៀលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្តឹងអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រឆាំងលោកស្រីថាឡានីទៅលើការអត្ថាធិប្បាយរបស់ពួកគេដែលថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសុធឿន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈអ្នកដែលធ្វើការងារផ្នែកបរិស្ថាននឹងមានឱកាសបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេអំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងក្នុងវេទិកាដែលនឹងរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងទីក្រុងលួងព្រះបាងនៃប្រទេសឡាវនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកុំឲ្យគាំទ្រគម្រោងសាងសង់ទំនប់ថ្មីរបស់ឡាវនេះលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលសំណើរបស់ប្រទេសឡាវដើម្បីស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាប៉ាកបេងពួកគេបានលើកឡើងថាទំនប់នេះនឹងប៉ះពាល់លំហូរទឹកនិងធនធានជលផលនៅកម្ពុជានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកទឹកវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាសម្ព័ន្ធទន្លេមេគង្គដែលមានសមាជិកបណ្ដាញជាតិចំនួន52អង្គការកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានដាក់សំណើទៅគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គដើម្បីបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេលើគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីមួយនេះលោកមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្តថាផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ពីររបស់ឡាវមិនទាន់មានការសិក្សាឲ្យច្បាស់នៅឡើយទេហើយមកដល់ពេលនេះប្រទេសឡាវបានស្នើសុំការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយផ្សេងទៀតលោកតឹកវណ្ណរាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមសង្គមស៊ីវិលនឹងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភគោលជំហរនិងសំណើសុំបដិសេធនៃការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាកបេងទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
អញ្ចឹងយើងនឹងផ្ញើជូននៅការសិក្សាកន្លងមកដែលបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់របស់ពិសោធន៍កន្លងមកហើយនឹងគោលលំហរបស់យើងទៅដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលហើយអាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធហើយបន្តមកយើងធ្វើការជាមួយសភាជាតិយើងដែលជាតំណាងប្រជាជនហើយនឹងអន្តរសភានៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ
ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាកបេងដែលផ្ដល់ថាមពលទៅដល់912មេហ្គាវ៉ាត់នេះមានតម្លៃប្រមាណ1880លានដុល្លារអាមេរិកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1540គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវគណៈមានការស្នើសុំសាងសង់ទំនប់នេះទំនប់ពីរផ្សេងទៀតរបស់ឡាវគឺទំនប់សាយ៉ាបូរីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ1260គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជានិងទំនប់ដងសាហុងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ1500ម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាដែរនោះ កំពុងបង្កឲ្យមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនិងក្លាយជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជនរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងសហគមន៍អន្តរជាតិប្រសិនបើមានការសាងសង់ទំនប់នេះនឹងក្លាយជាទំនប់ទី3ក្នុងចំណោមគម្រោងសាងសង់ទំនប់ចំនួន11របស់ឡាវនៅលើមេទន្លេមេគង្គសាស្ត្រាចារ្យនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកអឿកចន្ទាដែលសិក្សាលើធនធានទឹកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទនេះថាគួរតែមានការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតមុននឹងការស្ថាបនាទំនប់នេះលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវរងចាំពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៀតដើម្បីមើលពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលកំពុងមានស្រាប់មុននឹងឈានទៅដល់ការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្សេងទៀតលោកអឿងចន្ទាបារម្ភពីលំហូរទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់នៅរដូវប្រាំងកំណកកកល្បាប់នៅទន្លេមេគង្គសវត្ថភាពនៃការធ្វើទំនប់និងផលប៉ះពាល់ដល់ធនធានជលផលផ្សេងៗទៀតអង្គការអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិក International River កាលពីខែមករាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបង្ហាញពីការបារម្ភលើទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះអង្គការបានបញ្ជាក់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងនឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើសហគមន៍ក្រៅតំបន់ក្នុងប្រទេសថៃនិងពេញតំបន់ទន្លេមេគង្គរួមនឹងការប៉ះពាល់នៃគម្រោងវារីអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់បើយោងតាមអង្គការមួយនេះមនុស្សប្រមាណ 6,700 នាក់នឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅដោយសារការសាងសង់ទំនប់នេះបណ្ដាញប្រជានេសាទបឹងទន្លេសាបលោកឡុងសូចែតមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ថាទន្លេមេគង្គជាប្រភពទឹកនិងធនធានត្រីដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បឹងទន្លេសាបលោកបង្ហាញក្តីបារម្ភថាទំនប់នេះអាចប៉ះពាល់ដល់ទឹកនិងធនធានជលផលនៅកម្ពុជា
សម្រាប់ឲ្យខ្ញុំក្នុងនាមឲ្យសហគមន៍ដែលរស់នៅក្នុងដងទន្លេមេគង្គដូចទន្លេសាបផងដែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺมันគ្រប់គ្រងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គទេពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមជីវិតនេះគឺសំណុំពរឲ្យទៅដូចជាក្តីព្រួយបារម្ភផងដែរ
លោកស្នើឲ្យប្រទេសជាសមាជិកនៃទន្លេមេគង្គដាក់សម្ពាធលើប្រទេសឡាវកុំឲ្យមានការស្ថាបនាទំនប់នេះលោកតៃណាវុតអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រុមជំនាញកម្ពុជានឹងវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃទំនប់នេះរហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2017តាមការជូនដំណឹងរបស់ប្រទេសឡាវដែលមានរយៈពេល6ខែទោះជាយ៉ាងណាលោកលើកឡើងថាទំនប់នេះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រំដែនកម្ពុជាដោយលោកថាកម្ពុជាមិនរងផលប៉ះពាល់ធំដុំនោះទេលោកស្នើឲ្យសង្គមស៊ីវិលស្ដាប់ការបង្ហាញរបស់ភាគីឡាវពីការសិក្សាគម្រោងនេះជាមុនសិននៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយដែលនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងលួងប្របាងនៃប្រទេសឡាវនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះ
សម្រាប់មើលគម្រោងនឹងវាយ៉ាងម៉េចគេសិក្សាបានដល់ត្រឹមណាមានបញ្ហាអីបញ្ហាអីទៅតាមក្បួនច្បាប់ទៅលប់នឹងយើងទៅស្ដាប់យកព័ត៌មាននឹងទាំងអស់គ្នាណា
លោកតៃណាវុតបញ្ជាក់ថាក្រោយពីវេទិកានេះកម្ពុជានឹងបើកឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងខែមីនាខាងមុខមុននឹងផ្ដល់ការឆ្លើយតបជាផ្លូវការទៅភាគីឡាវប្រទេសឡាវគ្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតដោយសារការកើនឡើងនៃតម្រូវការនៃការនាំចេញអគ្គិសនីទៅប្រទេសជិតខាងនិងដើម្បីអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសខ្លួនលោកទឹកវណ្ណរាបានផ្ដល់ជាយោបល់ឲ្យប្រទេសឡាវពិនិត្យមើលជំរើសផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលបានធម្មពលក្រៅពីការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការក្រុងភ្នំពេញគ្រងនឹងបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាកាត់ទោសជនជាប់ចោទឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ក្នុងករណីធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមដ៏ល្បីឈ្មោះបើទោះបីជាមានមតិជាច្រើននៅមន្ទិលសង្ស័យថាឃាតកម្មនេះមិនអាចជាជនសំទោសមិនអាចជាជនល្មើសតែម្នាក់ទេរីឯនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញចៅក្រមនៃតុលាការរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងសាំងកាល់តិចបញ្ចេញវីដេអូពីសកម្មភាពបាញ់ប្រហារទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងវីដេអូថតមុននោះចំនួន10ថ្ងៃទៅតាមការស្នើសុំរបស់លោកសំរៀងស៊ីនិងពលរដ្ឋរងគ្រោះមួយចំនួនលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាលោកបដិញ្ញាចិត្តរកយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីនិងជនរងគ្រោះមួយចំនួនសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទ
ជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
តើសំណុំរឿងដែលខាងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើឃាតលោកកែមលីនឹងតើដំណើរការដល់ណាហើយបាទ
ដំណើរការគឺខ្ញុំត្រូវតែជំរុញជួយជនរងគ្រោះឬមួយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបើជនរងគ្រោះស្លាប់ទៅហើយធ្វើម៉េចលាតត្រដាងការពិតព្រោះតែយើងបង្ហាញឲ្យលាតត្រដាងការពិតទើបយើងអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះឥឡូវនេះការពិតត្រូវគេបិទបាំងពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ដែលលួចសម្លាប់គេជាពិសេសគឺបិទបាំងការពិតបើលាតត្រដាងការពិតគឺខ្លួននឹងជាប់ទោសអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំត្រូវជួយលាតត្រដាងការពិតហើយបើតឡាការនៅស្រុកខ្មែរតឡាការខ្វាក់ភ្នែកមិនចង់មើលការពិតមិនចង់ឃើញការពិតចេះតែបិទបាំងការពិតខ្ញុំត្រូវតែបែរទៅរកតឡាការនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលតឡាការគេឯករាជ្យដែលគេចង់ស្វែងរកការពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះហើយដោយសារថាលោកបណ្ឌិតកែមលែងនេះត្រូវគេសម្លាប់ក្នុងចិត្តស្ថានីយ៍ព្រេងសាំងកាល់តិចហើយព្រេងស្ថានីយ៍ព្រេងសាំងកាល់តិចហ្នឹងគឺថៅកែម្ចាស់ដើមម្ចាស់ធំនោះគឺក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឈ្មោះ Chevron ហើយច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកឬក្រុមហ៊ុនអាមេរិកពេលណាយើងមានឯកសារយើងមានភស្តុតាងដើម្បីជួយលាតត្រដាងការពិតយើងត្រូវតែធ្វើជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដើម្បីជួយដល់ការជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌ដូច្នេះក្រុមហ៊ុន Chevron ហ្នឹងគឺតាមរយៈស្ថានីយ៍ប្រេងសាំង Caltex នៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគេមានវីដេអូគេបានថតពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពឥឡូវទៅណាកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនឹងវីដេអូដែលថតបានហ្នឹងទៅណាប៉ូលីសខ្មែរតឡាការខ្មែរហ្នឹងគឺអត់ចង់ដឹងអត់ចង់បង្ហាញទេមានតែបិទបាំងតែបើយើងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ជាឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងផ្ដល់ខ្សែវីដេអូដែលបានថតពេលដែលគេបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកំលែងហើយតាមប្រព័ន្ធទំនើបឥឡូវនេះយើងអាចជឿថាអ្វីដែលគេបង្ហោះហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាខ្សែអត្តដែលយើងកាន់ផ្ទាល់ដៃប៉ុណ្្នឹងទេវាមានបញ្ជូនឡើងទៅដល់អាកាសឬទៅបាត់ទៅហើយទៅចូលក្នុងកន្លែងដែលគេស្តុកឬគេផ្ទុកទុកគេប្រមូលបានឯកសារហ្នឹងហើយដូច្នេះបើយើងមានឆន្ទៈចង់ទៅយកមកវិញគឺយកបានគ្រប់ពេលវេលាយកមកលាតត្រដាងនៅប្រទេសកម្ពុជា
គឺសំណុំរឿងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដាក់សុំស្នើសុំដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏ខាងណាគេជាអ្នកសុំជំនួសបាទ
ខ្ញុំចូលរួមក្នុងចំណោមអ្នកដែលចង់ឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អ្នកណាដែលមានលទ្ធភាពមានមជ្ឈបាយមានឱកាសយើងរកមេធាវីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅយើងដាក់ពាក្យមិនដឹងយើងហៅថាសំណើក៏បានដែរសំណើដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំង Chevron នោះផ្ដល់ផ្ោះតាំងទាំងប៉ុន្មានដែលអាចជួយលាតត្រដាងការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលី
តើតើនឹងរឿងហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស3នាក់រួមទាំងរូបលោកផងដែលត្រូវបានតុលាការឬក៏មានខាងរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកប្តឹងក្នុងនោះមានលោកស្រីថលនីជាដើមឥឡូវនោះមានលោកកឹមសុកទៀតដោយឡែកក្នុងករណីស្តីងគ្នានេះដែរគឺការសម្លាប់លោកជាវិជាឃើញមានការលើកឡើងជាច្រើនរហូតដល់មានការធ្វើឯកសារពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែមិនមានការប្តឹងទៅលើបុគ្គលណាទេហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលលោកប្រតិកម្មខ្លាំងនៅលើនេះបាទ
ដោយសារយើងមានឱកាសដូចខ្ញុំនិយាយអបាញ់មិញស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំង Chevron មានតឡាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានមេធាវីជួយយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអាចធ្វើការបានប៉ុន្តែករណីលោកជាវិជាយើងមិនមានកត្តាដែលអំណោយផលបែបហ្នឹងទេតែយើងអត់បោះបង់ចោលទេរឿងហ្នឹងពីព្រោះលោកជាវិជាគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាមេសហជីពមួយដ៏ធំហើយចលនាសហជីពពិភពលោកនៅតែជំរុញឲ្យគេផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនលោកជាវិជា
បាទប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលដូចជាបង្ហាញលក្ខណៈរសើបចំពោះករណីនេះជាងរឿងករណីលោកជាវិជាហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលរសើបនៅចំណុចនៅពេលនេះបាទ
មួយករណីនេះវាបហៈបហែលទៅគ្នានឹងការសម្លាប់លោកជាវិជាការសម្លាប់លោកឈុតវុធីការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីវាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺមានលក្ខណៈជាអំពើភេរវកម្មរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចតើតរដ្ឋអំណាចចូលរួម បានអាចប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មបែបនឹងបានអញ្ចឹងហើយវាធន់ធ្ងន់ណាអំពើភេរវកម្មសពដងគឺរដ្ឋអំណាចត្រូវតែបង្ក្រាបអំពើភេរវកម្មនេះបើរដ្ឋអំណាចចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មអានឹងវាធន់ធ្ងន់មែនទែនអញ្ចឹងហើយបានសភាពការនៅប្រទេសយើងអាប់អោនដុនដាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរជឿចាប់ដោយសារតែរដ្ឋអំណាចគឺចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មមកលើប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯង
បាទសនួយចុងក្រោយមួយបើសិនជាក្នុងករណីដែលឃើញវីដេអូហ្នឹងទៅស្រាប់តែឃើញបុគ្គលដែលគេចាប់ហើយដាក់នៅត្រៀមកាត់ទោសនៅតុលាការហ្នឹងមែនតើវាអាចនឹងបញ្ចប់ការចង់ដឹងរបស់ខាងលោកត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតបាទ
កុំអើសន្និដ្ឋានអ្វីឆាប់ពេកយើងចាំមើលការពិតសិន
បាទបាទសូមអរគុណលោកសំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរគុណជម្រាបលាលោកកឹមសេង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកវីដេអូអំពីការធ្វើឃាតលោកកែមលីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងស្រុងរបស់លោកម៉ែនកឹមសេងពីការសម្រេចរបស់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ប្រគល់វីដេអូនោះតាមការស្នើសុំនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA បន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានមន្ទិលសង្ស័យពីវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុដែលចោទសួរថាតើសកម្មភាពមនុស្សជាបុព្វហេតុដ៏សំខាន់នៃការឡើងកម្ដៅផែនដីមែនឬទេលោកប្រធានាធិបតីក៏បានគម្រាមកំហែងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុធ្វើនៅទីក្រុងប៉ារីសដែលកម្រិតការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក៏ប៉ុន្តែគណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនមើលឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុជាការគម្រាមកំហែងនោះកងទ័ពដែលឥឡូវនេះនៅក្រោមការបញ្ជារបស់លោកយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុជាការគម្រាមកំហែងលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីតាំងនាវា North Fork ជាទីតាំងនាវាដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកបានប្រឈមការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុលោក Dean Vandele វិស្វករបញ្ជាការនាវាថាប្រដាប់ស្ទង់ទឹកបានកត់ត្រាពីការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រ9ទសវត្សរ៍ហើយ
យើងបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតទឹកសមុទ្រប្រហែល45សង់ទីម៉ែត្រហើយតាមការព្យាករណ៍យើងនឹងឃើញកម្រិតទឹកនឹងបន្តឡើង
លោក Vandele ថាផែននៅ North Fork គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងឡើងដោយសារអាកាសធាតុមិនល្អ
Significant weather event
ពេលអាកាសធាតុមិនល្អអ្នកអាចឃើញឧបករណ៍ខូចដូចជាខ្សែភ្លើងបំពង់ទឹកវាកាត់ឡើងពេលទឹកឡើងនៅក្រោមផែរលកសមុទ្រធ្វើឲ្យខូចឧបករណ៍ទាំងនោះយើងបានឃើញអ្វីដែលកាត់ឡើង
ទឹកចំនួនខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរនាវានិងកម្មករកាន់តែពិបាកដើម្បីបំពេញការងារយោធានិងសហគមន៍ជុំវិញកំពុងធ្វើការលើផែនការអាកាសធាតុលោកដាននីសម៉ាគីនជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីនាវាពេលលោកប្រកាសផែនការនោះកាលពីខែតុលានៅវិទ្យាស្ថាន World Resources លោកថាកងទ័ពគូថ្នាក
់នេះជាការពិតវាកំពុងកើតឡើងហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហានេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថានៅតែប្រមាណឆ្នាំទៀតទេយើងត្រូវតែដោះស្រាយ
លោកថាគូថ្នាក់មិនត្រឹមតែមូលដ្ឋាននាវាទេមន្ទីរបច្ចកោនថ្លែងថាការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុកំពុងគំរាមកំហែងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់
អ្នកចាប់ដើមដាក់សម្ពាធលើសង្គមនិងរដ្ឋាភិបាលមិនរឹងមាំទាំងនោះដោយសារអាកាសធាតុបណ្ដាលមកពីការឡើងកម្ដៅផែនដីហើយអ្នកមានហេតុផលសម្រាប់បរាជ័យរបស់សង្គមនិងរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះដែលបង្កើតបរិយាកាសដ៏អាក្រក
់លោកត្រាំបានហៅការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុថាជាការកុហកប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចេម៉ាទីសដែលលោកជឿរើសអាចបារម្ភអំពីបញ្ហានេះក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2010ក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាទីសចាត់ទុកការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុជាការគម្រាមកំហែងកំពុងកើតឡើងនៅមូលដ្ឋាននាវា North Fork ផែថ្មីថ្មីបានស្ថាបនាកាន់តែខ្ពស់ឡើងដោយឧបករណ៍ការពារនៃចរន្តក្រោមផែ
ពេលយើងស្ថាបនាឧបករណ៍នេះយើងគិតពីអនាគតដូចយើងធ្វើសពដងបញ្ហាមួយនៃបញ្ហាទាំងនោះដែលយើងមើលឃើញគឺកម្រិតទឹកសមុទ្រឡើង
នយោបាយនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោក Van der Leyte
We're just trying to be good smart engineers
យើងខំធ្វើជាវិស្វករល្អឆ្លាតហើយការនេះទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំង
វិស្វកម្មឬនយោបាយវាជាបញ្ហាមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុដែលអគ្គមេបញ្ជាការថ្មីកំពុងប្រឈមមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងគូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការដំបងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងកាល់តិចប្រគល់វីដេអូថតចេញពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាក់ទងទៅនឹងឃាតកម្មលោកកែមលីតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
លោក Mike Pence នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅអឺរ៉ុបដើម្បីធានាជាថ្មីដល់សម្ព័ន្ធមិត្តលោក Donald Trump នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រោងចក្រផលិតយន្តហោះ Boeing បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសហជីពតនកម្មថ្មីរបស់អាមេរិកទៅលើអ៊ីរ៉ង់អាចគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះ
លំដាប់តទៅនេះនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងមួយនេះនិងទីក្រុងប្រុយសែលក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដែលនេះជាទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសដំបូងបង្អស់របស់លោកចាប់តាំងពីស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមុនមកទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសជាន់ខ្ពស់របស់សេតវិមានម្នាក់និយាយថាទស្សនកិច្ចនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកអនុប្រធានាធិបតីដើម្បីធានាឡើងវិញដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់អាមេរិកក៏ដូចជាបង្ហាញពីអតិភិបរបស់អាមេរិកសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសនៅតាមមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកតាំងនាមឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំផងដែរមេដឹកនាំអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភអំពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបង្ហាញការកោតសរសើរម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំទៅលើអង្គការអូតង់កាលពីខែមុនថាហួសសម័យលោក Pence នឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងមួយនិចនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងមួយនិចលោក Pence នឹងជួបជាមួយនឹងលោកស្រីអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel និងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបខាងកើតមួយចំនួនទៀតលោកក៏នឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashraf Ghani និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider Al-Abadi ផងដែរនៅរដ្ឋធានីប្រុយសែលលោក Pence នឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់រួមទាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk និងអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg ផងដែរលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រោងចក្រផលិតយន្តហោះ Boeing នៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina នៅថ្ងៃសុក្រនេះប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកនៅទីនោះបានបដិសេធមិនព្រមចូលរួមនៅក្នុងសហជីពសមាគមអន្តរជាតិអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននិងបុគ្គលិកយានអវកាសលោក Trump ក្រុងនឹងទៅមើលយន្តហោះប្រភេទថ្មីដែលទូលាយជាងមុនគឺយន្តហោះ Boeing 787-10 Dreamliner ក្រុមហ៊ុន Boeing បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសង្ហបុរីមានបំណងនឹងទិញយន្តហោះធំៗចំនួន10គ្រឿងដែលអាចផ្ទុកមនុស្សជាង300នាក់បានបុគ្គលិក3000នាក់ដែលផលិតយន្តហោះ Dreamliners អាចចូលជាសមាជិករបស់សហជីពនេះបានប៉ុន្តែ 3/4 នៃពួកគេទាំងនោះបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងវិធានការនេះបន្ទាប់ពីមានយុទ្ធនាការរយៈពេលវែងដែលធ្វើឲ្យអ្នករៀបចំសហជីពនេះប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអ្នកធ្វើបាតកម្មរាប់រយនាក់បានកាន់ដៃគ្នាដើរដង្ហែជាក្បួននៅក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រារព្ធថ្ងៃគ្មានជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាចលនាមួយតម្រូវឲ្យចំនួនបិទទ្វារសាមគ្គីជាមួយនឹងបុគ្គលិកជាជនអន្តោប្រវេសន៍បាតកម្មនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនិងប្រតិបត្តិការទៅលើអន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកត្រាំដែលធ្វើឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍រួមទាំងអ្នកដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវនិងអ្នកគ្មានឯកសារមានការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតរបស់ពួកគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក រដ្ឋអាមេរិកបានបោះជំហានដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងការគាំទ្រដល់ការនិយាយតឹងរឹងអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើបុគ្គលចំនួន13នាក់និងស្ថាប័នចំនួន12ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់គោលដៅគឺរួមបញ្ចូលទាំងបណ្ដាញគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសអារ៉ាប់រួមដែលបានធ្វើការដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ទទួលបានបច្ចេកវិទ្យានិងសម្ភារៈចាំបាច់ដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបរបស់ខ្លួនក្រសួងរដ្ឋនាគារជាតិអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាទណ្ឌកម្មនេះក៏ជះឥទ្ធិពលទៅលើបុគ្គលនិងបណ្ដាញដែលធ្វើការជាមួយនឹងកងកម្លាំងបដិវត្តអ៊ីស្លាមរបស់អ៊ីរ៉ង់និងក្រុមភេរវកម្មអេសបូឡាដែលអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងផងដែរវិធានការនៅថ្ងៃសុក្រនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាលទ្ធផលនៃអ្វីដែលមន្ត្រីអាមេរិកពណ៌នាថាជាដំណើរការមួយដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅដែលបានរួមបញ្ចូលនឹងការពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសំខាន់ៗនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកផងដែរទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សំខាន់ៗរបស់អាមេរិកទទូចថាពួកគេនឹងបន្តផ្ដល់ដល់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅព័ត៌មានសំខាន់សម្ងាត់ដល់ល្អបំផុតប៉ុន្តែមានការកើនឡើងការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមអតីតមន្ត្រីនិងអ្នកវិភាគថាទំនាក់ទំនងរវាងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងសិតវិមានកំពុងតែរកម្មរកុសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកការព្រួយបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងនេះបានរីកកាន់តែធំកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីសន្និសីទសារព័ត៌មានរយៈពេលជាង1ម៉ោង1ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកត្រាំសន្យាម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងស្វែងរកមន្ត្រីឬអ្នកវិភាគណាដែលធ្វើឲ្យបែកធ្លាយព័ត៌មានអំពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេគិតថាជាប្រទេសដែលមានអាងស្តុកឧស្ម័នធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែប្រទេសនេះបែរជាមិនអាចបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកទៅវិញចាប់តាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិដកកិច្ចព្រមព្រៀងត្រឡប់មកវិញដោយសារតែកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លំបាកនឹងតាក់ទាញវិនិយោគបរទេសមកអភិវឌ្ឍវិស័យប្រេងនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ចំណាស់របស់ខ្លួនខ្លាំងណាស់
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
តុលាការដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ាបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់មេធាវីតំណាងឲ្យលោកសំរងស៊ីនិងពលរដ្ឋរងគ្រោះខ្មែរបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងកាល់តិចប្រគល់វីដេអូថតចេញពីកាមេរ៉ានិងឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលអាចស្វែងរកឃាតករនិងជនផ្សំគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្មលោកកែមលីលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមដ៏ល្បីឈ្មោះបានកើតមានឡើងទាំងព្រឹកនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែអាចកំបាំងនៃការធ្វើឃាតនេះនិងអ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធអាចនឹងត្រូវលាតត្រដាងនៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះដោយសារតែការធ្វើឃាតនោះកើតមានឡើងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងឈ្មោះ Chevron លោកកែមលីទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយសារតែលោកហ៊ាននិយាយរិះគន់ពីបញ្ហាអសកម្មនានាក្នុងសង្គមលោកបានរិះគន់បញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះមានការកាប់ព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់អំពើពុករលួយបរណភាពទឹកដីនិងព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាដើមនៅពេលចុងក្រោយមុននឹងត្រូវបានសម្លាប់គឺលោកបានបកស្រាយរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលរកឃើញទ្រព្យធនដ៏ច្រើនរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកែមលីត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ក្នុងហាងកាហ្វេ Starmart ក្នុងស្ថានីយ៍ចាក់ប្រេងកាល់តិចកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងពេលដែលលោកកំពុងអង្គុយផឹកកាហ្វេនៅទីនោះអញ្ញាធិបតេយ្យបានចាប់ជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ហើយជននេះអះអាងថាការសម្លាប់នោះគឺដោយសារតែលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន $3,000ប៉ុ ុន្តែការនេះមិនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយខ្លះជឿនោះទេក្នុងនោះមានលោកសំរងស៊ីផងដែរលោកសំរងស៊ីដែលពេលនោះជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថាវាជាអំពើភេរវកម្មរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ដោយសារតែអត្ថាធិប្បាយដែលលោកសំរងស៊ីបានផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីការនេះនាំឲ្យលោកសំរងស៊ីមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្តឹងមកតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសុំឲ្យតុលាការដាក់បង្គាប់ទៅក្រុមហ៊ុន Chevron បញ្ចេញឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតលោកកែមលីនឹងចេតនាឬសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសធ្វើតាមបញ្ជារបស់ខ្លួនការស្នើសុំនេះផ្អែកលើច្បាប់មួយដែលមានឈ្មោះថាផ្នែក1782ស្ដីពីការស្វែងរកឯកសារច្បាប់នេះចែងថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងណាមួយមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីក្តាំនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងបណ្ដឹងអាចដាក់ពាក្យមកតុលាការអាមេរិកាំងដើម្បីសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ភស្តុតាងសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរឿងក្តីនោះនៅតុលាការប្រទេសក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្នុងករណីនេះគឺក្រុមហ៊ុនកាល់តិចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន Chevron របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតមានឡើងក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងមួយកន្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុនកាល់តិចបណ្ដឹងស្នើសុំនេះធ្វើឡើងនៅតុលាការដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រចាំនៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយដាក់ស្នើសុំដោយក្រុមហ៊ុនមេធាវីសិទ្ធិមនុស្ស Brown Hagee and Borden នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ដែលតំណាងឲ្យលោកសំរងស៊ីនិងពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលធ្លាប់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកនេះលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថា
ឥឡូវនេះការពិតត្រូវគេបិទបាំងពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ដែលលួចសម្លាប់គេជាពិសេសគឺបិទបាំងការពិតបើលាតត្រដាងការពិតគឺខ្លួននឹងជាប់ទោសអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំត្រូវជួយលាតត្រដាងការពិតហើយបើតឡាការនៅស្រុកខ្មែរតឡាការខ្វាក់ភ្នែកមិនចង់មើលការពិតមិនចង់ឃើញការពិតចេះតែបិទបាំងការពិតខ្ញុំត្រូវតែបែរទៅរកតឡាការនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលតឡាការគេឯករាជ្យដែលគេចង់ស្វែងរកការពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះ
ឯកសារដែលទទួលបានទាំងនេះក៏នឹងត្រូវគេប្រើលើពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកែមលីគឺគេនឹងយកប្រើប្រាស់ផងដែរចំពោះសំណុំរឿងដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014ជនរងគ្រោះទាំងនោះបានចោទប្រកាន់ថាមានការប្រព្រឹត្តអក្រកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិមកលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងឈ្មួញធំធំដែលមានជាប់ខ្សែអ្នកធំចៅក្រមដូណារីយ៉ូបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈផ្ដល់តាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមហ៊ុន Brown Hagee and Borden ក្នុងការសុំឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ប្រគល់ឯកសារតាមការស្នើសុំលោកស្រីចៅក្រមដូណារីយ៉ូបានបន្ថែមថាការស្នើសុំផុសតាំងនេះមិនមែនជាបន្ទុកអ្វីហួសពីផ្លូវច្បាប់ទេហើយហាក់ដូចជាសមស្របត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុនប្រេងនេះមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈក្នុងការផ្ដឹកជំទាស់នឹងការសម្រេចនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron គឺលោក Gareth Johnston បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែលត្រូវប្តឹងសុំរូបភាពវីដេអូនោះទេដោយសារតែម៉ាស៊ីនថតនិងរូបវីដេអូនៅក្នុងនោះត្រូវបានប៉ូលីសយកចេញអស់តាំងពីពេលកើតហេតុភ្លាមភ្លាមម្ល៉េះប៉ុន្តែអ្នកស្រី Eva Schuller មេធាវីមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Brown Hagee and Borden មិនយល់ស្របទេអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកប្រាប់ VOA ថា
យើងមិនដឹងច្បាស់ថាតើរូបភាពវីដេអូនៅហាងកាល់តិចត្រូវបានគេរក្សាទុកដោយរបៀបណាទេក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងគឺថាមានកាមេរ៉ាឌីជីថលជាច្រើនដែលថតសកម្មភាពទាំងនៅក្នុងនិងខាងក្រៅស្ថានីយ៍ប្រេងហើយយើងស្វែងរករូបភាពវីដេអូដែលថតដោយកាមេរ៉ាទាំងនោះហើយបានថតក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មុនពេលធ្វើឃាតដោយដែលយើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យស្នើសុំយើងក៏ស្នើសុំឯកសារជាច្រើនប្រភេទដូចជាការទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលិកកាល់តិចនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬជាមួយបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់នេះក៏ដូចជាព័ត៌មានពីបុគ្គលិកឬអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កាល់តិចឬ Chevron ដែលប្រហែលជាបានពិនិត្យមើលរូបភាពវីដេអូនោះមុនពេលប្រគល់ឲ្យប៉ូលីស វាហាក់ដូចជាមិនអាចទេដែលថាឯកសារវីដេអូសន្តិសុខនៅស្ថានីយ៍នេះមិនត្រូវបានគេរក្សាទុកមួយច្បាប់ទៀតហើយត្រូវគេយកចេញទាំងស្រុងពីកន្លែងកើតហេតុរួមទាំងសម្ភារៈថតរូបភាពវីដេអូ
អ្នកស្រីអេវ៉ាស៊ូអឡឺបានបញ្ជាក់ថាខាងភៀកគីលោកស្រីបានបញ្ជូនដោយការស្នើសុំនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនប្រេងមានរយៈពេល30ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានដីការស្នើសុំថាត្រូវសហការឬបដិសេធនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ថាឯកសារភស្តុតាងដែលស្នើសុំមានចំនួន6ប្រភេទក្នុងនោះមានដូចជាវីដេអូតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឯកសារដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណអ្នកគ្រប់គ្រងឬបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចចន្លោះពីថ្ងៃទី1ដល់14ខែកក្កដាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអ្នកគ្រប់គ្រងឬបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចដែលត្រូវគេបញ្ឈប់ឬលាលែងចន្លោះពីថ្ងៃដែលលោកកែមលីត្រូវគេធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាដល់31ខែកក្កដាអ្នកច្បាប់យល់ថាបើមានការពាក់ព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់ដោយការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺគូកនរបស់ជនល្មើសអាចបន្លំខ្លួនធ្វើជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនហើយលាលែងនៅក្រៅពីបានបញ្ចប់សកម្មភាពហើយលទ្ធភាពមួយទៀតគឺប៉ះពួកជនល្មើសនិងជនល្មើសប្រកាសជាមកមើលទីតាំងធ្វើឃាននេះមុនធ្វើសកម្មភាពដោយសារតែវាជាកន្លែងដែលលោកកែមលីតែងតែចូលមកទទួលទានកាហ្វេនិងជួបជុំសកម្មជនមួយចំនួននៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺក្រុមហ៊ុនមេធាវីក៏ចង់បានរាល់ការតាក់ទងពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកក្រុមហ៊ុនកាល់តិចដើម្បីបានយកវីដេអូនោះក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេនេះអាចមានចំណុចខ្លះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមានការប្រើអំណាចមកលើក្រុមហ៊ុនដើម្បីបង្ខំឲ្យមានកិច្ចសហការលោកសំរងស៊ីក៏យល់ថាវីដេអូស្ដីពីការសម្លាប់នេះនៅតែមាននៅឡើយ
តាមប្រព័ន្ធទំនើបឥឡូវនេះយើងអាចជឿថាអ្វីដែលគេបង្ហោះហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាខ្សែអត្តដែលយើងកាន់ផ្ទាល់ដៃប៉ុណ្្នឹងទេវាមានបញ្ជូនឡើងទៅដល់អាកាសឬទៅបាត់ទៅហើយទៅចូលក្នុងកន្លែងដែលគេស្តុកឬគេផ្ទុកគេប្រមូលបានឯកសារហ្នឹងហើយដូច្នេះបើយើងមានឆន្ទៈចង់ទៅយកមកវិញគឺយកបានគ្រប់ពេលវេលាយកមកលាតត្រដាងនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកសំរងស៊ីដែលនៅពេលនេះបានលាលែងចេញពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាការចោតប្រកាន់ពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាល
ការសម្លាប់លោកជាវិជាការសម្លាប់លោកឈុតវុធីការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីវាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺមានលក្ខណៈជាអំពើភេរវកម្មរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចទាល់តែរដ្ឋអំណាចចូលរួមបានអាចប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មបែបនឹងបានអញ្ចឹងហើយវាធន់ធ្ងន់ណាអំពើភេរវកម្មសពដងគឺរដ្ឋអំណាចត្រូវតែបង្ក្រាបអំពើភេរវកម្មនេះបើរដ្ឋអំណាចចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មអានឹងវាធន់ធ្ងន់មែនទែនអញ្ចឹងហើយបានសភាពការនៅប្រទេសយើងអាប់អោនដុនដាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរជឿចាប់ដោយសារតែរដ្ឋអំណាចគឺចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មមកលើប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯង
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងនឹងបើកសវនាការកាត់ទោសជនជាប់ចោតឈ្មោះអឿតអាំងហើយជួបសម្លាប់នៅថ្ងៃទី1ខែមីនានាពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីគឺលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនចូលរួមស្ដាប់សវនាការនោះទេ
ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនទៅចូលរួមទេបើសិនជាគិតករនៅតែជួបសម្លាប់ដដែលគឺបើយើងដឹងហើយយើងមិនបាច់ទៅចូលរួមដែរគឺការកាត់ចិត្តនេះវាគ្មានអីខុសពីតែវិធីស្លាប់ប៉កេតទៅជាប់គុកប្រហែលឆ្នាំអីចឹងណាវាមានថានឹងដែរយើងទៅជួបអីបើសិនជាមានសក្តីច្រើនផ្សេងឬមួយក៏ផោះតាងឬមួយក៏គេថាគេបញ្ចេញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនឹងឲ្យយើងមើលជាសាធារណៈទោះបីខ្ញុំទៅចូលរួមហើយគេបញ្ចេញឲ្យខ្ញុំមើលហើយទទួលស្គាល់ក៏ខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ដែរព្រោះយើងសុំឲ្យសាធារណៈជន់មើលទាំងអស់គ្នាព្រោះការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នឹងគឺការឆ្លាញ់នឹងច្រើនណាស់ច្រើនលឹះលុប
ប្រពន្ធរបស់លោកកែមលីគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាដែលជាដើមបណ្ដឹងក៏នឹងមិនអាចចូលរួមបានដែរដោយសារតែបាននាំកូនកូនរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដាច់ញាបង្អាក់ការអង្គាសប្រកាស
និងបណ្ដាញគាំទ្ររបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និង The Levant នៅក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅនេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2017ការិយាល័យត្រួតត្រាធនធានបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា OFAC បានចាត់ទុកបុគ្គល4នាក់ថាជាពួកភេរវជនសកលត្រូវចាត់ទុកជាពិសេសតាមរយៈបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិលេខ1324ដែលយកពួកភេរវជននិងពួកជនទាំងឡាយណាដែលផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ពួកភេរវជនឬសកម្មភាពភេរវកម្មជាទីដៅនៃការវាយប្រហារពួកបុគ្គលដែលបានត្រូវសម្គាល់ឈ្មោះមានរួមបញ្ចូលពួកសមាជិកនៃក្រុម ISIL មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេរីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានតក្កិនជាមួយការឃោសនានិងការជ្រើសរើសសមាជិករបស់ពួក ISIL និងការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមនេះនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពទាំងនេះរបស់ការិយាល័យ OFAC ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកបុគ្គលទាំងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវរាំងខ្ទប់ហើយពួកពលរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវហាមប្រាមជាទូទៅមិនឲ្យរកស៊ីជាមួយពួកជនទាំងនេះទេជនទី1ត្រូវសម្គាល់ឈ្មោះគឺ Neil Christopher Prakash ពីព្រោះគាត់បានធ្វើសកម្មភាពឲ្យពួក ISIL ឬក្នុងនាមនៃពួកនេះគាត់បានបម្រើការជាអ្នកជ្រើសរើសអូសាលីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ពួក ISIL ហើយបានលើកទឹកចិត្តជនឯទៀតឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីចូលរួមជាមួយពួក ISIL ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015មកឈ្មោះ Prakash បានត្រូវស្គាល់អត្តសញ្ញាណជាសាធារណៈជាអ្នកជ្រើសរើសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ពួក ISIL ដែលបានសម្រួលការធ្វើដំណើរដល់ពួកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសថ្មីថ្មីបានចេញបង្ហាញខ្លួនតាមវីដេអូជ្រើសរើសរបស់ពួក ISIL ហើយបានត្រូវសម្គាល់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីតាក់ទងសំខាន់សំខាន់មួយនៃពួកជនដែលបំផុសបំផុលពួកយុទ្ធជនបរទេសរបស់ពួក ISIL ឈ្មោះ Khaled Sharuf ជាសមាជិកម្នាក់នៃពួក ISIL មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានតក្កិនជាមួយការចែកចាយឯកសារឃោសនានិងធ្វើការប្រហារជីវិតក្នុងនាមនៃពួក ISIL ឈ្មោះ Bashrum Siya Menno Usman ជាមន្ត្រីម្នាក់របស់ពួក ISIL ដែលបញ្ជាពួកយុទ្ធជន ISIL សម្រួលការផ្ដល់ប្រកាសដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួក ISIL នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យបម្រើការជាមួយពួក ISIL និងសម្របសម្រួលការធ្វើដំណើរនិងគមនាគមន៍សម្រាប់ពួកសមាជិកនៃពួក ISIL ផងដែរឈ្មោះ Oman Rushman បានត្រូវសម្គាល់ឈ្មោះដោយសារគាត់បានធ្វើសកម្មភាពឲ្យពួក ISIL ឬក្នុងនាមនៃពួក ISIL នៅក្នុងវិស័យជ្រើសរើសនិងការផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានហើយចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2015មកគាត់បានត្រូវចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំតាមព្រឹត្តន័យនៃក្រុមអ្នកគាំទ្រពួក ISIL ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទោះណាជាគាត់បានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2010មកក៏ដោយការសម្គាល់ឈ្មោះជនទាំងនេះមានគោលដៅកាត់ផ្តាច់ពួក ISIL ពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមចម្រុះសកលដើម្បីបង្អាក់ហិរញ្ញវត្ថុនៃពួក ISIL និងយកជ័យជំនះលើពួកភេរវជននេះផងដែរនៅពេលដែលពួក ISIL ស្វាស្វែងជ្រើសរើសពួកបុគ្គលនៅទូទាំងពិភពលោករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តយកចិត្តទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅពួកជនទាំងឡាយណាដែលជួយឧបត្ថម្ភពួកវាទោះណាជាជនទាំងនេះនៅទីណាក៏ដោយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្ដាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអ្នកបោកក្របបែកអត្តឃាតរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់ បានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន75នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសប្រហែល250នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងទីសក្ការៈបូជាសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតមួយដែលមានមនុស្សកកកុញនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេសម្លាប់30នាក់គឺជាកុមារក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេចំពោះការវាយប្រហារដល់ស្ត្រីនិងកុមារគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះនៅក្នុងក្រុងសេវានដែលជាក្រុងដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងខេត្តស៊ីនអ្នកនាំពាក្យយោធាលោកឧត្តមស្នីអាស៊ីហ្វ ហ្គាហ្វរបាននិយាយថាកងកម្លាំងយោធាឧធម្មភេកចៈនិងយន្តហោះប្រភេទ C-131 គ្រឿងត្រូវបានបញ្ជូនចេញដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកបាននិយាយថាស្ត្រីម្នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារហើយក្បាលរបស់នាងត្រូវបានទាញយកចេញពីកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកមួយទៀតយោធានិយាយថាមានការបោកគ្រាប់បែកទៅលើក្បួនរថយន្តរបស់យោធានៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថានដែលបានសម្លាប់ទាហានអស់ចំនួន3នាក់ចំនួននិស្សិតដែលមកពីប្រទេសចិនដើម្បីទៅសិក្សារយៈពេលខ្លីនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់បានធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះចំពោះអ្វីដែលអ្នកខ្លះភ័យខ្លាចថាជាការសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើប្រធានាធិបតីដែលមានទស្សនៈប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើទំនាក់ទំនងនេះចំនួននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលមកពីប្រទេសចិនដើម្បីសិក្សាក្នុងកម្មវិធីដែលមិនទទួលបានសញ្ញាបត្រនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលជារឿយៗមានរយៈពេលមួយឆមាសបានធ្លាក់ចុះពី 34,114 នាក់កាលពីឆ្នាំសិក្សា 2015-2016 មកនៅត្រឹមប្រមាណ 32,648 នាក់ក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ក្រសួងអប់រំតៃវ៉ាន់តួលេខចំនួននិស្សិតដែលមកសិក្សានៅកោះតៃវ៉ាន់បានកើនឡើងជាប់រហូតពី823កាលពី10ឆ្នាំមុនហើយតួលេខនេះបានកើនឡើងទ្វេដងកាលពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2013រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវបានញោមញីដោយការបែកធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់ចាប់តាំងពីមុនពេលដែលលោក Trump ស្បត់ចូលកាន់តំណែងប៉ុន្តែលក្ខណៈនៃការលាតត្រដាងព័ត៌មានដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះគឺខុសប្លែកពីការបែកធ្លាយព័ត៌មានដែលបានបង្កការរំខានឬការខឹងសម្បារដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដទៃទៀតលក្ខណៈនៃការបែកធ្លាយមុនកាលកំណត់នៃការចេញផ្សាយគោលនយោបាយសម្ងាត់គម្រោងឬចំណាត់ការបទបញ្ជានានាគឺមិនមានអ្វីថ្មីនោះទេនេះបើយោងតាមលោក Louis Clark នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Government Accountability Project ដែលជាអង្គការឥតយកកម្រៃមួយបង្កើតឡើងដើម្បីការពារអ្នកដែលលាតត្រដាងការពិតលោក Clark បានប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលថ្មីគឺគោលបំណងរបស់អ្នកដែលលាតត្រដាងព័ត៌មានទាំងនោះដែលជារឿយៗលាតត្រដាងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានលោក Clark បានថ្លែងថាព័ត៌មានបែកធ្លាយណាដែលចេញពីរដ្ឋបាលរបស់អាមេរិកជាទូទៅគឺមានចេតនាជំរុញឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចទៅលើគោលនយោបាយណាមួយលោកបានបន្ថែមថាអ្វីដែលខុសប្លែកអំពីការបែកធ្លាយចេញពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump គឺការយល់ឃើញរបស់មនុស្សជាច្រើនដែលថាការបែកធ្លាយព័ត៌មានទាំងនោះគឺមានចេតនាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកប្រធានាធិបតីនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកអាញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung នៅក្នុងករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទៅលើតួនាទីរបស់លោកក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយដ៏ធំមួយដែលនាំឲ្យឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់គុនហ៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.